Herra forseti, ég nú í hópi þeirra sem að fylgdist með af miklum áhuga og talsverðri eftirvæntingu þegar að þingið var að vinna með lögum opinber fjármál og móta þær áherslur sem þar voru og verða viðurkenna að ég hafði þá í öðru hlutverki töluverðar áhyggjur af því að aðhaldsstig þessara laga ekki nægt og ég verða lýsa vonbrigðum mínum með það að hafa haft rétt fyrir mér þar að segja að taumhaldið í þessum lögum virðist ekki vera neitt. Stórsókn orðið sem að helst virðist vera notað af þessum stjórnarmeirihluta, stórsókn á öllum sviðum og það virðist raunar orðið sérstakt keppikefli sjálfstæðisflokksins sem að hreykt hefur sér af íhaldsemi í opinberum fjármálum að slá Íslandsmet í útgjaldaaukningu. Það þykir mér varhugavert met þó að ég sé metnaðarfullur maður sjálfur. Hér verið að tala að auka útgjöld fljótt að litið 260 milljarða frá 2017 til 2023 að telja. Það 36% aukning sýnist mér og allt þetta gert með þeim yfirlýsingum að hér ári svo vel, hagvaxtarspár séu svo hagfelldar, þrátt fyrir öll varnaðarorð og ég vil ítreka og við skulum ekki gera lítið úr því að þau varnaðarorð hafa verið óvenju sterk þessu sinni. Sterkari heldur en við höfum kannski ofta áður heyrt á þessum tímapunkti og var til dæmis kvartað yfir því á sínu tíma í aðdraganda 2008-2009 að ekki hefði verið nægilega skýrt varað við. Það á ekki við nú. Fjármálaráðherra lýsti því yfir sjálfur í umræðum fjármálastefni fyrir ári síðan að sennilega verið svo stefna síst of aðhaldsum. Hér byggt á svipuðum hagvaxtarforsendum hversu raunhafa sem þeir sem kunna að vera. Því spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra hvers vegna þessi miklu sinnaskipti á aðeins einu ári?
Þá svarar andsvari hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.